Today's words of wisdom, Supreme Master Qinghai's book premiere, The Love of Centuries Mongolian Edition, will be presented in Mongolian and English with subtitles in Arabic or Lexese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. After nearly 30 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Qinghai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. She has written and published 3 animal books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce mankind to the magical world of animals. Supreme Master Qinghai's latest books include From Crisis to Peace, The Organic Vegan Way is the Answer, and The Love of Centuries. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants, Supreme Master Qinghai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler, and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews, or via video conferences and the like. On Friday, April 22nd, the Supreme Master Qinghai International Association in Mongolia, with the support of several local vegan groups, celebrated the new Mongolian edition of Supreme Master Qinghai's poetry collection, The Love of Centuries. Held at a Loving Hut vegan restaurant in Ulaanbaatar, the event was launched with lively cultural performances for guests who included Mongolian dignitaries, non-governmental organizations, and media members. Present via video conference was the honored guest and author Supreme Master Qinghai, who had graciously accepted an invitation to share her thoughts about ways to rekindle the vital love for all beings and our planet. We now invite you to enjoy part 2 of our 5-part program titled Supreme Master Qinghai's book premiere, The Love of Centuries, Mongolian edition, held in Ulaanbaatar, Mongolia, on April 22nd, 2011.
Одоо та бүхнийхээ өмнө Монголын хүүхдийн зохиолчдын үндэсний төвийн тэргүүн ноён О. Сүндүү таныг хүндэтгэлтэйгээр урьж байна.
Монгол эх орон монголчууд бид хүндрэлтний нэгэн хэсэг. Тэр утгаар өнөөдөр энэ их дэлхийн ээжийнхэн гэр орныхон төлөө бид энд хорон чуулж суугаа нь бол илэрхий. Тэгэд энэ хүү сайхан үйл хэрэгт үйл явдалд уран бүтээлчийнхээ хувьд тэр цама хүүхдийн зохиолчийнхээ хувьд оролцож байгаа баяртай байна. Юуны өмнө өнөөдөр бид өмнөх одоо тавьсан суур илтгэлийг бол өчигдөр уншиж үзсэн. А тэр илтгэлийг уншиж үзээд ер нь бол бас энэхүү гариг дэлхийг аврах ямар гарц байж болох вэ гэж бас тэр талаас нь ингэж бодсон байгаа. Тэгэл одоо бодсон тэр зүйлээ сэтгэлдээ та бүхэнтэй хуваалцъя гэж одоо энд ирсэн юм аа. За эх дэлхийн одоо дулаар л бол хүлэмжийн хинээс болж байгаа гэж сэтгүүл хэвэл мэдээллийн бүхэл хэрэгслэр ярьдаг. Чонда хүлэмжийн хийг бол өөрөө хүний үйл ажиллагаа буй болгосон. Тэгэхээр хүний үйл ажиллагаа гэдэг маань чухамда ямар нэгэн зориг чиглэлгүйгээр хийгддэггүй. Түүний зүрх сэтгэл нь А нөгөө талдаа бол ухаан нь тэр үйл ажиллагааг өдөртөж хийдэг. Тэгэхээр энэ хүү их дэлхийн аврах, их дэлхийн одоо урт удаанаслуулах нь бол чухамдаа бол хүний зүрх сэтгэлээс хамаарах зүйл гэж бид нар ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хүний зүрх сэтгэл гэдгийг монголчууд сэтгэл буюу бэлэг, ухаан буюу арга гэж эртээр үйсэ бол энхүү арга бүлгийн үүднээс одоо ярьж ирсэн. Байгаль дэлхийг хамгаалахыг бол чухамдаа дахин одоо шүтэн бишрэх, нөгөө талдаа бол цөөрлөх гэсэн энэ хоёр ёсоор бол хамгаалж ирсэн байдаг. Тэгэхээр цөөрлөх ёс тухайлбал одоо усанд цагаан болоод улаан эдэг хийж тусааж болохгүй гэдэг бол энэ бол цөөрлөх нэг ёс. Тухайн уул усыг хамгаалахтаа бол энэ одоо онгон тогшин газар уудмод, удганмод гих зэргээр шүтэх аргаар бол бас байгаль дэлхийг хамгаалж ирсэн. Энэ үхэн маань бол эргээд өнөөдөр монголчууд энэ сургалтаа, энэ ухаанаа дандаа хүүхдэд чиглүүлж, хүүхдэд зориулж одоо ингэж сургаж ирсэн байх юм аа. Тэгэхээр хүүхдийн уран бүтээлчид бид өнөөдөр төрөөс болоод төрийн бас байгууллагуудтай хамтран янз бүрийн одоо хүүхд зориулсан уран бүтээлийн уралдаануудыг зохиодог, түүнийг бүтээлүүдийг бол тооруудаг байгаа. Энэхүү уран бүтээлийг байгаль хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж хийж байгаа нь бол бид нар өнөөдөр Монголын уран бүтээлчид хүүхдийн зохиолчд бол их дэлхийгэ энэрэн хайрлах, урт удаан наслуулах үйл хэрэгт зохих хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж ингэж бодд юм аа. Тэгээд альва дорн дохны гуханд бол арга үлгийн тухай энхүү өгүүлсэн байдаг. Сүүлийн 20 жилд бол бидний бодож байгаа бид одоо монголчууд ер нь бол хүн төрлөختөн магадгүй бид одоо их ашиг хонжооны араас нилээд их явсан уул уурхай тийм ээ алт одоо бусад ашигтай гэсэн зүйлүүдийг бүгдийг одоо олзруулахад бол чиглэгдсэн ба. Одоо өнөөдөр эргээд бол бид нэр үүнийг бас ухаарч ямар нэгэн байдлаар улаан шугам дээр ирж бид болж өгнө болохгүй нь гэдгээ бол ямар нэгэн байдлаар эргцүүлж хэллээ. Энэ эргцүүлж эхэлж байгаагийн нэгэн сайхан үр дүн бол өнөөдөр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа монгол хүн бол өдөр ургамал хоолтон болох ийм одоо эхлэлийг тавиад улам өргөжүүлж байгаа явдал гэж бодож байна. Тэгвэл дээрөөс монголчууд бол цагаан хоолтон гэж ярьдаг байсан нь цагаан гэдэг утгаараа бол цагаан сэтгэл, цагаан үйл хэрэг гэдэг утгаар нэрлэж ирсэн байх юм. Ингээд цагаан хоолтон гэдэг бол өнөөчлөн бодоос зөв хоолтон гэдэг үг гэжээ. Тэгэхээр эртдүүгийн одоо бичиг содорт үзэхэд бол монголчууд ургамлын одоо үрийг янз бүрийн байдлаар босруулан иддэг, энэ тухай төдөөгөө үр идэгч хэмээн гайхалтай нэгэн сайхан эсээг бичсэн байдаг. Тэгэхээр монголчууд гэсэн хүндрэлтний нэгэн адил ургамл хоолтон байсан, цааштай ч гэсэн байх болно гэж ингэж боддог. Тэгээд та бүхэнтэй сэтгэлээ хуваалцаж байгаа энэ мөчтөө бид нар зөв хооллоос бид нар зөв сэтгэлтэй байх болно. Зөв сэтгэл энэ дэлхийг аврах болно. Тэгэхээр хүн төрөлхтөнтэй бид нар хоолоороо зүрх сэтгэлээрээ нэгдцгээе гэж би эндээс одоо хэлмээр байна. Та бүхэнд намжилт хүсье.
Үнэхээр гайхамшигтай. Тэглгүй яах вэ? Монголчууд бол хооллох зүйн хувьд гайхамшигтай өв соёлтой арт тэмүүн. Бид үндэснийхээ төв соёлоор бахархахгүй байхын аргагүй. Дэлхийд дахинд монголчууд аливаа бүхэл зүйлээрээ бахархуулж ирсэн ийм арт тэмүүн. Тэгэл хүүхдийн зохиолчт гэдэг бол хүүхдүүдэд хамгийн ойрхон байдаг. Хүүхдүүдийн дотоодын нинжин сэтгэлийг хөдөлгөж тэдний нүдээр харагдаж байгаа зүйлийг нь илэрхийлж байдаг хүмүүс учраас бидний ирээдүйн хойчийн сэтгэл зүрхэнд хүрч байгаа эдгээр хүмүүс ийм үзэл бодолтой байхад их дэлхийн маань ярангу аврагдах байхаа гэж бодогдож байна. ингээд сундуу танд маш их баярлалаа. Таны уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Харин одоо та бүхнийхээ өмнө дэлхийн дулаарал, дэлхийд дахинд болон Монгол оронд нөлөөлөх нь түүнээс гарах гарт сэдвт тэлтгэлийн талаар сэтгэлээ хуваалцсан уу хэмээн Монгол Улсын их сургуулийн антрополог нийгэм соёлын тэнхмийн эрхлэгч Кембрижийн их сургуулийн доктор профессор Ноён Бүмочир таныг урин залж байна.
Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Өнөөдөр энэ сайхан өдөр энэ олон оюунлаг гэгээлэг хүмүүсийн дунд байгаадаа би маш их баяртай байна. За миний өөрийн үндсэн мэргэжил хүн судлал юм байгаа. Тэгээд би тэр талаас өөрийн мэргэжлийн зүгээс энэ сэдвтэй холбоотой байж болох хідэн санааг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодсон юм. Дэлхийн дулаарал гэдгийг хүний өнцгөөс аваад харах юм бол бид бүхэн энэ ертөнцөө, энэ гариг дэлхийгээ идэж ууж дуусгаж байгаа юм шиг л байна л да. Хүн гэдэг амьтан хэдий сайн сайхан амьтан боловч өнөөдөр тэр шин чанар нь тодорхой хэмжээгээр бас алдагдаад байгаа юм шиг. Яагаад алдагдаж байгаа вэ гэхээр хүн гэдэг амьтан жаахан сөрөг өнцгөөс харах юм бол хомхой хавддаг, хавдсан ойрцсон бүхнээ идэж уугаад байна шүү дээ. За энэ бол зөвхөн өнөөдөр энэ давцан дээр, энэ эндэр дээр өнөөдөр яригдж байгаа хэрэг биш. Хүн төрөлхтний үе үеийн гүн ухаан болсон шашны философууд, за шинжлэх ухааны философ байдаг юм уу, маш олон талбарт яригдж байгаа зүйл. Хүн судлалт ч энийг ярьж байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид өнөөдөр энэ байдлаа ухамсартайгаар ойлгож хүлээж авч тэрнийхээ эсрэг тэмцэх нэг тийм цаг ирчихсэн юм шиг байнамаа. Бид чинь одоо эдхийн төлөө амьдраад байгаа юм уу? Амьдрахын төлөө идээд байгаа юм уу? Энэ нэг төрөн бас хэлсэн таны тавган дээр их зоог бидний ирээдүйн үр хүүхдийн одоо бүхэл зүйлсийн үндсэн одоо түлхүүр нь болчиход байна шүү дээ. Би хувьдаа өөрийнхөө хүүхдийн ирээдүйг идчмээргүй байна. Та ч гэсэн өөрийнхөө хүүхдийн ирээдүйг идэх хүсгүй байгаа бох. Нөгөө талаасаа бидний ярих гэдэг асуудал бол бид чинь богинохон хугацаанд магадгүй ирээдүйн нэг 100 жилийн дотор энэ бүхнийг идээд уугаад дуусчих юм байна шүү дээ. Би өнөөдөр зарим талаар одоо хүүхнийхээ үднэс ч юм уу хүүхэд төрүүлэхээс айгаад байдаг болчиход байна л да. Би хүүхэд төрүүлчих тэр хүүхэд чи хэдэн жилийн дараа яах юм бэ? Юугаа идэж амьдрах юм? За миний хүүхэд биш юмаа гэхэд миний хүүхдийн хүүхэд юу идэж амьдрах гэж байгаа юм? Юугаар гар нүрээ угаах юм? Юугаар цай чамж уух юм? Би энэ талаар саяхан бол тэгэж ухамсартайгаар гүн гүнзгий авч үжиж бодож исэнгүй л дээ. Тэгээд сүүлийн үед судалгааны зарчмаарч энэ одоо төгсгөл өгсөн их багш чинь хаан янзрын ном мөн шинжлэх ухааны олон баримт мэдээллүүдээс үзээд байхад энэ үнэхээр тулгамдсан юм байна. Зүгээр энэ эндэр дээрээс нэг хүн үг ярих хэмжээний тэр хэмжээнээс аль хэдийн хэтэрчсэн юм байна. Эний чинь одоо зөвхөн бид нар биш. Нобелийн шагналыг авсан дэлхийн цолтой олон шинжлэх ухааны олон эрдэмтэд агваа хүмүүс ярьчихсан юм байна, хэлчихсэн юм байна. Би юунд харамссан бэхэд би яагаад өдий болтны нэг ойлгоогүй юусан юм бэ гэж харамссан. Бид өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдийн төлөө, ирээдүйн төлөө хүн төрөлхтөн гэдэг энэ агваа төрөлхтнийг 100 жил илүү удаан оршин тогтносоо гэдгийн төлөө өнөөдөр жоохон өөрөө өөрсөндөө бодолтой байх хэрэгтэй юм шүү гэж би боддог юм аа. Би яг та бүхний адил монгол хүн л дээ. Би махадж өссөн. Гэхдээ би нэг юм хэлмээр байна. Би махан дуртагаас өлүү би одоо мал тайртай. Энэ бас монгол ухаан мөн. Би өнөөдөр юу сурсан бэ гэхээр миний бодлоор бол махыг харьцахаас илүү малаа харилж сурсан баха. Бид зөвхөн малаа харилж байгаа хэрэг биш юм аа. Үнэндээ бид өөрсдөө харилж байгаа хэрэг. Үр хүүхдээ харилж байгаа хэрэг. Эх тэтгэгээ харилж байгаа хэрэг. нэг хүн боловч энийг ухаарад өнөөдөр тав хүн дээр хоолоо зоогоо дахин нэг ухамсартайгаар олж хараад өөрчлөх юм бол тэр миний гавья, та бүхний гавья. Би юу ч гэж чадахгүй гэж магадгүй. Гэхдээ би зөвхөн өнөөдөр идэх хоолоо өөрчилж би энэ гавьяага тусмаар нь ядаж хамгийн багадаа. Хамгийн багадаа шүү дээ. Магадгүй бид нэр кичнээ цаг зав гаргаад кичнээ одоо шүлэг ном бичээд энэ агваа хүн шиг бүх бие сэтгэл зүрх сэтгэлээрээ хорон мөч бүхнээрээ энэний төлөө амьсгалдаггүй юм аа гэхэд би энэний төлөө одоо юу гэдгийг тэмцмээр байна. Дотроо би энэ төлөө тэмцэж байгаадаа баяртай байна гэж хэлээд малаа хайрлаад өөрийгөө хайрлаад их гэргийнхаа ирээдүйнхээ үр хүүхдийнхээ бүхний ирээдүйн төлөө энэ бүхнийг хийж чадах болов уу гэж бодож байна. Бид нэр чаднаа угаасаа. Бид нэр чинь ухамсарт хүн шүү дээ. Бид нэр чинь ухаан төрлөختөн. Үй үйийн төрчид бид нэр ухаан хоён ухаанаараа манлайлж байсан, гайхуулж байсан. Бид нэрт энийг ойлгож ухаарах тийм ухаан бүгдэнд нь би. Энэ ухаан бүх хүнд би. Төвс гэгэрсэн их хөш чинь хаач хэлсэн байдаг. За анхааралтайсан байдлаа.
За ноён бум ачир сан маш их баярлаа. Ийм сэтгэлгээтэй олон сайхан гэгээлэг удирдахчид олон шилдэг иргэд байгаа тохиолдолд бидний ирээдүйн гэрэлт тэр бамбар өд өдөө батамлан асах болноо. Одоо та бүхнийхөө өмнө бас нэгэн хүндтэй жочныг урих гэж байна. Энэ хүн бол бидэнтэй учирсан цагаасаа эхлэн бидний хийж байгаа энэ хөтөлхийн дулаарлыг зогсооход монголчуудыг хой нэмрээ оруулах, монголын залуучуудыг гэгээлэг үйлдвэрлэхэд тууштай дэмжиж байсан ийм гайхамшигтай эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэй бол Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хүүхэд залуучуудын нэвтрүүлгийн албаны дарга хатагтай Жэ Ариун Гэрэл юм аа.
Сайн байна уу? Тэгэд зөндөө олон хүмүүс их гой гой сэтгэл хилээд тэгээд миний хэлэх үг дэндүү ингээд санагдаж магадгүй. Ямар ч гэсэн би ийм амьдралынхаа ажил гэр гэсэн энэ л нэг чиг шугамыг нэг өдөр ингэж өөрчилж их гой орчинд байгаад тэгээд хүмүүстэй нэгдэж байгаадаа их гой баяртай. Тэгэд надад энэ Чинхай өвшин энэ зураг маш их таалагдсан. Та нар бүгдээрээ харж байгаа. Энэ номынхын зураг. Хүн болох үүний хүсдэг гэж би бодож байна. Энд бүр 1000% итгэлтэй байна л та. Яг тэр бүгдээрээ ийм сэтгэл хангалуун, их гоё аз жаргалтай, ийм гоё сэтгэл одоо юу гэх өөдрөг ийм гоё. Яг чим ерөөсөө шууд баяр хөөр мэдрэгдэж байгаа үзэн зурагнаас. Тэгэд би өөрөө радио сэтгүүлчээр ажиллаад 11 2 жил болцоо. Тэг энэ хоорондоо залуучуудтай уулзаад, ярахаар бүгдээрээ их гоё тийм сэтгэлд нь гал байдаг. Сайхан амьдрах юмсан. Нэрээ энэ амьдралыг их гоё цогцлоох юмсан. Би чадна гэсэн итгэл байдаг. Яагаад тэр нэг л хол санагдаад нэг л өөр замаар яваад жишээлбэл яагаад веган хоолтон болохгүй яагаад энэ бидэнтэй л адилхан амьтан амьтдыг хайрлахгүй яагаад зарим нэг нь өлсөж зарим нэг нь байгалийн гамшигт өртөж үхэж үргэдэж цаг бусаар энэ дэлхийг орхино вэ энэ бүхний учир шалтгааныг одоо хүртэл би боддгий яг юу юм бол хариулт нь гээл та нар ч гэсэн энэ тухай бодож байгаа байхаа гэдэгтээ эргэлзэхгүй байна л да тэгээд сая дэлхийн дулаарлын тухай бид нар зөндөө хийрдэг сонсдог сая ч гэсэн тээр зөндөө олон кинонуудыг үзлээ хүмүүсийн сэтгэлийг сонслоо бид ойлгодгоо биш ойлгодог энэ тухайд бүгдээрээ хамтдаа байж тэмцээ яг надтай адилхан үг ярих надтай адилхан сэтгэж байгаа надтай адилхан асуултын хариуг хайж байгаа залууч зөндөө байгаа тэгээд бид нар тэгээ бүгдээрээ л нэгтгэе ярилцъя бүгдээрээ ярилцахаар буруугүй гэдэг ярьж яана гэдэг чинь бас их том ажил гэж байгаа шүү дээ тийм ээ тэгэхээр санаа зовоод ярьж яана гэдэг чинь их том ажил юм чинь Тэгэл их хамтдаа байцгаая. Дэмжиж ажилцгаая. Нэг нэгнийгээ их гоё дэмжиж. Яг юм Чинхай өгш шиг яавал юм гоё байдалтай ийм дүр зурагтайгаар харах вэ гэдгийг л бүх хүмүүстэй уриалж хэлбэр энэ да. Ингээ бүгдэнд нь баярлалаа.
За хатгатай Ариун Гэрэл танд маш их баярлалаа. Таны уран бүтээл дамжуулт хүсье. Эдгээр цочдын ярь сэтгэж байгаа эдгээр зүйл нь Алхам тутамдаа биелээ олж их дэлхийн маань гайхамшигтайгаар олон зуун жил оршин тогтносоо гэж бид дахин дахин өрөөмөр санагдж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дэлхийн өдөрт зориулсан зохион байгуулж буй энэ үйл ажиллагааг төгс гэгэрсэн их багчийнхан олон улсын нийгэмлэг веган залуучуудын байгууллага, веган хүүхдийн байгууллага, ногоон судлыг тайлгч Лавин Хат компани хамтран зохион байгуулж үлээ, байгуулж байгаа үлээ. Тэгэхээр та бүхэндээ энд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа гэж дахин дахин талархмаар байна. Энд хүрэлцэн ирсэн явдалтай нь дэлхийн дулаалыг зогсооход оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр юм шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа маань хоёр хэсэгтэйгээр зохион байгуулагдчихж байгаа. Нэгдүгээр хэсэг нь дэлхийн дулаарлыг зогсооход хувь хүн албан байгууллагуудын оролцоо нэртэйгээр дэлхийн өдөрт зориулагдсан өнөөдрийн байгаль орчинд тулгамлаад байгаа асуудлуудын талаар хамтдаа ярилцаж гарах гарцыг нь хамтдаа олж харахаар ийм үйл ажиллагаа явуудчихсан юм аа. А хоёрдугаар хэсэг маань бол дэлхийн нэрт хүмүүнлэг үүсгэн оюун санааны их үдирдэгч хүн төрөлхтний гэгээлэг зам мөрт үдирдэн залан чиглүүлэгч бидний хайртай хөтөч их багш төгсгэгэрсэн их багш Чинхан Яруу найргийн цоо шин ном 900-ны хар номны нээлтийн баярын үйл ажиллагаа байсан юм аа. Ингээд та бүхэндээ төгсгэгэрсэн их багшийн хаан 900-ны хар номны нэрээр нэрлэгдсэн 900-ны хар шүлгийг нь төлөөлье гэж батсан юм аа. Энэ шүн би гэрэлт оддын доор амс хийн ингүй холын гаригууд бодлоорон айлнам орон зай цаг хугацаа бидний харийг гандаахгүйч орь зүрх минь зуун зууны айсаар хатаж гундна үйл дагах нүдийн алхам талд нь явнавэ үе олон эрхсийг нэгжин чамаахан би хайлаа үемсэн түмэн өртөнцөөр хүл эцэн аяллаа үүнийг чи харин тааж мэдсэн билүү. Энэхүү шүлгийг нь хамгийн анх уншихад дэлхийн нийт хүнд бүр төрөлхтний төлөө зориулж байдаг тэр харамгүй сэтгэл нь мэдрэгдэж байсан юм. Тэгэхээр төгсгэгээс их багчийн хаан 900-ны хаар нэртэй шүлгийн төврээр ийм гайхалтай шүлгүүд дүүрэн байгаамаа та бүхэн энэ номыг нь сонирхон уншаарай гэж хураалмаар байна. Ингээд дэлхийн өдөрт зориулан зохион байгуулж буй Төсгэгэрс их багш Чинхан 900-ны хаар оюуны дахин тогтогдшгүй бүтээл Яруу найргийн шин номын баярт хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөөс танилцуулъя гэж бодож байна. За өнөөдөр манай үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчд ирсэн. Тэгэхээр хот хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын ерөнхийлөгчийн зөвлөх ноён Ломбийн Эрхэн баяр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хуулийн хилцээний ахлах шинжээч ноён Даваа Сүрэнгийн Болор Эрдэн хүрэлцэн ирсэн байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хилцээний шинжээч Хадагтай Хүүхэн Баатарын Билгүн хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бүгдээрээ баяр хүргэе. Мөн захиргааны хилцээний шинжээч Хадагтай Наран Хүүгийн Оюун хүрэлцэн ирсэн байгаа. Дараагийн зочин маань улсын их хурлалтах арчилсан намын зөвлөх Хадагтай Прудоржийн Оюун Сууд. Улсын их хурлын гишүүний зөвлөх Хадагтай Мөнхма. Бидний үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн дараагийн хүндэт зочин маань улсын их хурлын арчилсан намын бүлгийн зөвлөх ноён Эрдэн Очор. За мөн Монгол улсын их хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүн ноён Гарт Хүүгийн баяр сайхан яг одоо бидэнтэй нэгтгэхээр ирж байгаа. Та бүхэн танилцуулахад таатай байна. За мөн веган залуучуудын байгууллагын зохион байгуулж буй их дэлхийг аврахын тулд ногоон орчныг цогцлох нэртэй 2 сарын аяны хүрээнд хамтран ажиллахаар саналаа ирүүлж бидний өнөөдрийн үйл ажиллагаанд оролцож буй Олон улсын сэтгүүлч таймч ноён Даш Зэвгийг танилцуулахад таатай байна. Мөн энэхүү гайхамшигтай номыг биелээ олж та бүхний гар дээр ирэхэд гүн өөрийн сэтгэл зүрхийг харамгүй зориулж гүн туслалаа өгүүлж бидэнтэй хамтран ажилласан Эдмон Хевлийн үйлдвэрийн дарга ноён Гамболт. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань эдгээр гэгээлэг, ухаалаг, оюунлаг, шидэг өдөр төч үндэстний хамтаар их дэлхийг аврах хамгаалахын төлөө хүм бүрийн халуун дулаан зүрх сэтгэл хайр энергитэй алгачлалтаар үргэлжилж байгаад бид маш их баяртай байна. Одоо байт мэж төхөөж байна. Учир нь бидний хамгийн ихмэлч хүндэлдэг дүгсгэгээсэн их багчийнхаа маань яг одоо бидэнтэй холбогдоод байна.
Hello. Hello. I'm Mongo Chuda. Mongo Chuda, hello. How are you?
Hello. How are you, Master?
I'm good. I'm good.
You are beautiful.
Thank you. Thank you for inviting me.
You're welcome, Master. Thank you for coming to this event, joining with us. We are very happy to see you. The video conference.
Me too. Bye, Yala.
You look so beautiful and lovely, dear Master. First of all, we are more than grateful from our deepest hearts to Master for joining this beautiful celebration day. Most beloved Master, we are celebrating Supreme Master Qinghai's outstanding and extraordinary art creation, the Love of Centuries Mongolian Version book premiere on the Earth Day. And
thank
we
you.
Happily welcome you, our enlightened Master, to this event of lifetime memory and greatest honor for us, Mongolians. Master, happy book premiere, Love of Centuries!
Bye, Yala. Thank you. Bye, Yala.
Dear Master, we are holding our celebration at this wonderful Loving Heart Vegan Restaurant, which serves earth-saving vegan meals.
Wow.
We have over 100 guests, including VIPs, representative of over 50 NGOs and media to join our joyful celebration.
Wow, wow, impressive. Thank you, bye, Yala. Thank you, thank you.
And with Master's blessing, we are now able to have Love of Centuries in Mongolian language.
Wow, you are very efficient. God bless you. Thank you.
Thank you, Master.
Thank you for inviting me. Thank you so much. And thanks for the media, the government officials, parliament members, and wonderful guests.
Master, you're so beautiful, I must say.
Thank you.
You're
you
so
too.
Lovely.
I can see you, all of you.
Thank you.
I'm glad that I have the honor to see all these beautiful people and important personage that visit your noble restaurant.
Мэдээж тэр одоо бурхан хүн гэж би бодоод байгаа шүү дээ. За багш одоо өөрөө шууд дэлгэц нэгдэл шууд өөрөө гарч ирээл яг бидэнд хандаад ирэнгүүт надад бол ерөөсөн сэтгэл төрсөн л дөө. Тэгээ үнэхээр тэр энэ бол одоо Чинхаа багш гэдэг бол өнөөдөр дэлхийд дахинд байгаа цөөн гэгээсэн хүмүүсийн нэгэн ухраас энэ хүнтэй нэгэн цаг үед амьдарч байгаагаараа бид бол бахарах ёстой юм байна мэл да. Одоо хүн төрөлхтний төв бол их удаан үргэлжлэн их олон мянган жилээр яригдсан шүү дээ. А энэ хугацаанд одоо дэлхийн 3, 4, 5, 6 тэрбум хүн дотор нэг ч гигантэнгүй байсан тийм үе биш үү? А тэгэхээр яг өнөөдөр дэлхийд төр байгаа энэ ганц гигантэн хүн бидэнд хандаад одоо бидэнтэй нэгэн цаг үед амьдраад түүгээр болохгүй яг энэ цаг мөчид бидэнд хандна гэдэг бол юу гэсэн санагдчихсэн л да. А би ер нь цагаан болтон болохгүй л хичээж байгаа. Тэ.
Caring viewers, thank you for your warm-hearted presence for today's episode of Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for part 3 of Supreme Master Qinghai's book premiere, The Love of Centuries, Mongolian Edition. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for A Journey Through Aesthetic Realms. Coming up next, right after Noteworthy News, we wish you joy, peace and prosperity.
For more details, please see www.suprememastertv.com/WOW.